Вітаю! Я Марія Лебедєва, і це мій авторський проєкт «Психологія злочину». Про поведінку злочинців і про те, що рухає цими людьми, як викривають злочини, ми розповідали у 19 випусках нашого подкасту на прикладах розслідування реальних справ. Маніяки, домашнє насильство, клептоманія, афери, торгівля людьми, доведення до самогубства. За кожним судовим рішенням була людська історія із невигаданими персонажами. Перед черговою серією ми ставили собі запитання, чому на певному етапі ця людина вирішила скоїти цей злочин, перейти межу, і де ця межа? Як слідчі дійшли своїх висновків у розслідуванні? І як здобули докази? Адже це не просто детективні історії, це реальні кримінальні справи нашого часу. 10 найцікавіших, найзагадковіших справ, про які ми розповідали в нашому подкасті. Розповідаємо про них у фінальному випуску «Психології злочину».
Характеристики злочинців і детальні методики розслідувань. «Психологія злочину» на Українському радіо.
Декілька років знадобилося слідчому Руслану Сушку та його колегам, щоб викрити одного із наймасовіших і найжорстокіших маніяків України. Серійний вбивця Юрій Кузьменко з Київської області їздив у звичайних електричках роками, а вбивав сотні жінок. Кількість зґвалтувань та вбивств жінок зростала. Справи заходили в глухий кут. Спосіб, знаряддя вбивства, вигляд, вік жінок – не збігалося нічого. Лише результат ДНК-експертизи показував збіг біологічної речовини, та одяг біля місця злочину був акуратно складений. Ми наведемо лише кілька ключових моментів у справі, які вивели слідчих на маніяка. Дослідивши, так би мовити, ареал полювання, слідчі дійшли висновку, що вбивця точно користувався автівкою, а не громадським транспортом. І що швидше за все, жертви дорогою додому через тихі стежки потрапляли в його пастку. Отоді Руслану Сушку і спала на думку ідея, яка принесла в цій справі перші суттєві зачіпки. Дістати аерознімки місцевості. До слова, ніяких навігаторів тоді ще не було, такі дані мало тільки НАТО. Але Руслану Сушку вдалося їх отримати. Перші дані про автомобіль, яким користувався вбивця.
Коли ми проаналізували декілька вбивств, тобто декілька місць цих вбивств, проаналізували ці фотознімки, ми приходимо до думки, що найбільш часто зустрічаються автомобілі або зелений «Жигуль», або щось на нього схоже. Ну, на «Жигуль» мало що схоже, бо таке одоробло, ну, ясно, що не сплутиш. І ще більше одоробло – це «Москвич», червоний «Москвич». Та вже щось. Але потім відбувається що? Ми розуміємо, що за всіми фактами зникнення людей безвісти, за всіми фактами виявлення невпізнаних трупів, або впізнаних трупів, але без видимих ознак, або там гнилісні зміни, або ще щось. Всі ці справи розслідували місцеві. Спочатку прокурори, а потім все це було передано в міліцію. А тоді ще постановою слідчого можна було закрити справу. І таких справ, до речі, стільки там назбиралося. Все. Ми зрозуміли, що, мабуть, треба досліджувати все, що розслідували ці на місця.
Команда Руслана Сушка тоді, по суті, за другим колом розслідувала справи на місцях і виявила аномальну концентрацію зґвалтувань і пограбувань жінок, а також нерозкриті вбивства. А далі слідству допомогли дві жінки, яким вдалося вижити після того, як їх зґвалтував Юрій Кузьменко. Одна із них 7 років зберігала білизну із залишками біологічної речовини маніяка, адже справу, за її заявою, тоді не відкрили. А другій пощастило відбитися від нападника при спробі зґвалтування за допомогою викрутки, яку жінка носила в кишені. І ось ця остання жінка навіть через панчоху на його голові впізнала чоловіка, якого бачила в вагоні. Вони їхали разом. Вона навіть запам'ятала його запах. Прізвисько Елвіс маніяк Юрій Кузьменко отримав саме завдяки їй.
І каже, я чого до вас приїхав? Я, каже, дивилася газети і побачила хлопця фотографію. Не знаю, хто такий, але ну дуже схожий на вашого. То я ось вирізала і вам привезла. Я беру фотографію, то Еліспрес. Тільки ванфас так зняти. Ну, я ну, розумію. Да? Каже, так то Еліспрес. Я не знаю, хто, але от он схожий. От звідки ж взявся маніак Еліс? Звідси й пішло.
Третій жінці. Останній жертві Кузьменка вижити не вдалося. Але слідчим був відомий час її смерті. Вони встановили її особу та шлях додому. І вийшли на ключового свідка – таксиста, який розповів, в яку автівку сіла дівчина та коли. Опис збігався з результатами на аерознімках. 7034 автівки із частковим збігом були на обліку в ДАІ. Еліс був 7032-м. Такий собі Юрій Кузьменко. Виявилося, що за зґвалтування Кузьменко мав отримати свій строк ще після першої жертви в Києві у 2005-му. Але відкупився. Маніяка Еліса затримали тоді при виході з квартири. «Краще б ви мене вбили», – сказав Еліс Кузьменко після свого арешту. Під час допитів він розкаже, що відчував, що його піймають, і попрощався з близькими. І не розумів, чому його відпустили, коли він зробив це вперше, вдруге і втретє. Він робив це, бо міг, бо ніхто його не зупиняв. Неочікувані для себе слова від маніяка на першому допиті почув Руслан Сушко.
Перший каже, на мене дивиться, каже, спасіба. За що? Спасіба, що затримали, бо, каже, якби ви це не зробили, мені довелося вбивати кожен день. А я вже, каже, не витримував.
Справу ще одного, мабуть, найвідомішого маніяка України також розслідував слідчий Руслан Сушко. Вбивати Онопрієнко почав у 31 рік. До того, так би мовити, визрівав як маніяк. Парубком у технікумі багато пив, займався крадіжками і влаштовував бійки. Закинувши навчання, пішов до армії, де також піддавався фізичному насильству. Згодом закінчив училище і почав ходити в рейси. Матросом Онопрієнко об'їхав десятки країн і добре на той час заробляв. Утім, займатися крадіжками все одно продовжив і навіть став контрабандистом. Онопрієнко мав неабияку вдачу, жодного разу на злочинах не попався. Але через конфлікт із керівництвом із мореплавання довелося піти назавжди. Далі Онопрієнко змінить кілька робіт і стане пожежником. Саме ця професія передуватиме початку нової кар'єри – убивці. Здавалося б, у молодого чоловіка все було – робота, сім'я, син. Але чогось бракувало. Саме тоді він знайшов собі, так би мовити, колегу і запропонував розпочати спільний бізнес – грабувати людей. Проте одного разу на такому полюванні Онопрієнко вперше вбив подружню пару. Відтоді він опинився на голці кровопролиття. Усі перші жертви Онопрієнка – подружні пари та молоді родини із дітьми. Лише за два місяці літа 1989-го Онопрієнко вбив 9 людей. Після останньої розправи маніяка ледь не схопили, але він утік на автівці. Після цього вбивця тривалий час жив за кордоном. І досі слідчі достоменно не знають, чи вбивав він і там. Адже самостійно жоден маніяк зупинитись не може. Навпаки, перерви між убивствами лише скорочуються. У період кризи в шалені 90-ті Онопрієнко повернувся до України. І одразу потрапив до психлікарні за неадекватну поведінку. Потім, після лікарні, Анатолій Онопрієнко знову невдало намагався потрапити в Німеччину. Анатолій обростав ненавистю до заможних і знову замислився про крадіжки, а отже і вбивства. У жовтні 1995-го почалася друга серія вбивств. Вона тривала приблизно 5 місяців. За цей час Онопрієнко позбавив життя 43 людини. За підозрою в злочинах Онопрієнка неодноразово затримували невинних. Реального вбивцю арештували в квартирі його співмешканки абсолютно випадково. Правоохоронці дізналися, що у помешканні живе невідомий чоловік, який підозріло поводиться. Дільничий навідався до квартири. Онопрієнка доставили до райвідділу. І лише за кілька годин зрозуміли, хто він такий. Відтоді вбивця більше ніколи не опинявся на свободі, продовжує Руслан Сушко.
Він же був затриманий абсолютно випадково, коли там дільничний прийшов до квартири. І слава Богу, що залишився живий. Бо Онопрієнко, передбачаючи можливий сценарій в майбутньому його викриття, вже до цього був готовий. Де там і обріз на шкафу був, там і так далі. Тобто він знав, що таке може бути, але готувався до того, щоб в разі виникнення такої ситуації втікти.
На перших допитах маніяк своєї провини не визнавав і заперечував будь-яку причетність. Згодом резонансну справу передали на особистий контроль начальника управління кримінального розшуку Києва. Лише після цього маніяк зізнався в усіх вбивствах, і навіть у тих, в яких слідство його не підозрювало. До суду Онопрієнко намагався вдати з себе психічно хворого, але навіть попри діагноз психлікарні, суд встановив, що під час здійснення злочинів Онопрієнко цілком усвідомлював свої дії. І 1 квітня 1999 року суд оголосив вирок, який у залі зустріли оплесками. Рогозіну, спільнику, 13 років позбавлення волі, а Онопрієнку – смертна кара, розстріл. Так цьому і не судилося статися. У 2000 році в Україні запровадили мораторій на смертну кару, а отже вирок не був приведений у виконання. Тож Онопрієнко автоматично став довічно ув'язненим. Загалом Онопрієнко відсидів майже 17 років у колонії в Житомирській області і у 2013 році помер від серцевого нападу. Понад усе, за весь час ув'язнення він хвилювався за репутацію свого сина. 5 днів шукали в селі Іванівка Одеської області 11-річну Дар'ю Лук'яненко. Вона зникла влітку 2019 року. Дівчинка дорогою на гурток ніби крізь землю провалилася. Мешканці села та слідчі обстежили кожен кущик і кожну ямку. А під час пошуків знайшли навіть кілька інших захованих трупів. А от дівчинки ніде не було. Поки поліцейський собака вдруге не вказав на сусідське подвір'я. Тоді поліцейські знову опитали сім'ю, що там жила. Ніхто із людей, які проживали в тій місцевості, не викликав підозри. Тим більше мешканці будинку, до якого привели собаки. Адже батьки і молодший з двох синів, 22-річний Микола Тарасов, брали активну участь у пошуках зниклої дівчинки. Але собака вперто показував на подвір'я. Окрім цього, востаннє крик дівчинки чули саме біля нього. Та й на відео із камер спостереження дівчинки далі цього будинку не було. Під час допиту Микола Тарасов нібито хвилювався і висловлював сподівання, що Дарина жива. Поведінка хлопця різко змінилася, коли тіло дівчинки знайшли на подвір'ї Тарасових у вигрібній ямі. Тоді Микола Тарасов і зізнався у скоєному. Далі говорить Інна Власова, підполковниця поліції, заступниця начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Він вів себе, скажімо так, він плакав, як йому шкода дитини, хоча вони особисто знайомі не були, незважаючи на те, що їх батьки мали торгівельні латочки з продуктами на базарі поряд. Йому було шкода, він намагався всіляко допомогти нам, і давайте я вам планшет принесу, і телефон принесу, і ось це не я, і ви розумієте, мені дуже шкода, і така золота дитина, і я надію, що вона жива. Тобто він всіляко допомагав, але він не викликав підозри на перше погляд, що саме цей хлопець може бути причетний. Слідчим було побудовано допит наступним чином, як і будь-який допит, да, по тяжким, особливо тяжким злочинам. Починаючи з дитинства особи, де народився, в яких умовах ріс, де навчався, яка родина у нього, які вподобання, чому вибрав саме той чи інший заклад, чим займається на даний момент, його вподобання, і в тому числі в даному випадку ми розглядаємо розглядали злочин і він мотив, основний мотив на сексуальному підґрунті. Він йшов на контакт, він давав показання як свідок. І вже коли йому було повідомлено про підозру, ми зрозуміли, що це він у присутності адвоката повідомлено було про підозру. Він відразу давав правдиві свідчення, після чого погодився на слідчий експеримент і під час слідчого експерименту детально показав і розказав слідчим про те, як, яким чином і чому саме він це скоїв.
Коли тіло знайшли, Тарасов зізнався, як саме і чому вбив дівчинку. За словами слідчих, він розповів, що планував зґвалтувати дівчинку, але через свій емоційний стан не зміг це реалізувати. Дар'я відбивалася і чинила опір, говорила, що нікому не скаже. Але Тарасов усе одно боявся, що люди дізнаються про скоєне. І тоді він вирішив убити дівчинку, а тіло сховати. Потім, під час судового слідства, Тарасов кілька разів змінював свої покази. А причину вбивства пояснював помстою батьку. З'ясувалося, що Тарасов-старший раніше відбував покарання за схожий злочин. Микола ж хотів підставити батька, зробити так, щоб подумали саме на нього. Утім, суд у цю версію не повірив. Миколу Тарасова засудили до 15 років позбавлення волі. Прокуратура просила ж про довічне ув'язнення. У жовтні 2019 року 23-річна Сніжана Круглякова стала наймолодшою довічницею в Україні. Деснянський районний суд Чернігова визнав дівчину винною у навмисному вбивстві обох опікунів та призначив довічний термін. У ніч на 27 квітня 2018 року в квартирі, де з дівчиною жили тітка та дядько, сталося вбивство. Як потім констатують слідчі, вбили подружжя з особливою жорстокістю. Перед смертю чоловікові нанесли 33 удари ножем, його дружині – 38 ударів. Дівчина вночі стукала в усі двері, але відкрили лише в одній квартирі. Сніжана постійно повторювала, щоб викликали швидку, і не могла нічого пояснити, та була вся в крові. На запитання ж, що сталося, відповіла, що їй зле і бракує повітря. Вибігла на вулицю, пробігла трохи і впала. У шоковому стані із численними травмами її й знайшли у дворі. У дівчини виявили порізи на долонях і травму голови. Адвокатка Сніжани Оксана Гусь каже, що дівчина повідомила слідчим, що дядько її душив. Але експерти не знайшли на її шиї жодних слідів. Повторна експертиза підтвердила, що вона могла говорити правду. Коли ж медики садили Сніжану у швидку, сусіди чули, як вона голосила. Слідчі одразу оприлюднили свою версію. Вона полягала в тому, що в день трагедії Сніжана була вдома сама. Дядько та тітка поїхали на дачу. Коли ж вони повернулися, Борис Столбов пішов випивати із друзями в гараж. А коли прийшов додому, Сніжана вивішувала випрану білизну і при цьому, очевидно, випадково оголила груди. У цей момент дядько помітив там пірсинг. Сніжана не приховувала своєї нетрадиційної сексуальної орієнтації, а дядько ставився до цього погано. Пірсинг нібито став останньою краплею. І дядько сказав, що збирається видалити його власноруч. У результаті дівчина, за версією слідчих, накинулася з ножем на дядька, а потім і на тітку, яка прибігла на звуки сварки. Сама Сніжана одразу заявила – усе було не так. За її словами, дядько почав до неї чіплятися, а вона намагалася захистити себе. За неї заступилася її тітка. Вони сварилися між собою та пішли в спальню, а коли Сніжана прийшла на крики, побачила, як дядько б'є ножем її тітку. А вже далі у дівчини досить плутані спогади. Вона водночас визнала, що завдала чоловікові ножових поранень. Але не для того, щоб убити, а для того, щоб захиститися. Адвокатка засудженої Оксана Гусь вважає, що суд не врахував багато важливих обставин, зокрема те, що роками Сніжана була жертвою психологічного насильства із боку опікуна. приводом була її сексуальна орієнтація. Ні адвокати, ні слідство, ні суд не взяли до уваги та не перевірили версію Сніжани про самозахист належним чином. Адвокатка замовила ще одну експертизу. Вона показала, що версія Сніжани Круглякової могла б бути підтверджена за належної роботи слідства від самого початку. Станом на кінець 2021 року в судах ще триває процес розгляду звернення адвокатки до суду за нововиявленими обставинами. Частіше за все в Україні жінок засуджують за вбивство навіть у тих випадках, коли жінка захищається від кривдника і є ризик для її життя або ж життя її дітей. Причина тому – відсутність чіткої межі, де закінчується самооборона та де починається просто вбивство. Адже частіше за все свідків немає там, де йдеться про сімейне насильство. Хіба що сусіди, але і справи сімейні, тож і вони не бачать. Зараз директор Центру стратегічних справ у ГСПЛ та адвокат Михайло Тарахкало намагаються повернути схожу справу вже засудженої жінки до розгляду в суді за нововиявленими обставинами. Влітку 2017 року в Дніпрі жінка із чоловіком поверталися додому. Жінка була на сьомому місяці вагітності. За її словами, чоловік у стані алкогольного сп'яніння почав її жорстоко бити і погрожував їй та її дітям через те, що вона взяла кредит для сплати за електроенергію. Сім'я жила небагато, жінка мала трьох дітей, але всі діти були не від цього чоловіка. Жінка відірвалася на сотню метрів від чоловіка і першою прибігла додому. Дітям наказала сховатися в кімнаті і не виходити, а сама взяла ніж і пішла на зустріч чоловіку. «Готова?» – сказав їй чоловік, переступивши поріг. Після цих слів жінка завдала три удари ножем. Чоловік помер у лікарні. Здавалося б, чому жінка не втікала? Цим питанням переймалися і слідчі. Але всієї картини, на думку адвоката обвинуваченої, все одно не врахували. За її словами, разом із чоловіком вона жила майже півтора року в її будинку з її дітьми. Чоловік офіційно ніде не працював, лише підзаробляв. Вона ж заробляла ремонтом одягу та шиття. До доньок чоловік ставився більш-менш, а от сина постійно ображав і бив. Але найчастіше, як розповіла жінка слідчим, а потім і суду, чоловік піднімав руку на неї. До поліції вона зверталася неодноразово, та реакції не було, розповідає прокурор у справі Артур Соболь.
До цього були неодноразові звернення потерпілої до органів поліції щодо насильства в сім'ї. Тобто, ну, він неадекватно поводився, не то, що він там бив її, там що. Ну, як це були сварки, і вона зверталася до органів поліції.
На суді жінка розповідала всю історію, як є, і наголошувала, що ніякого умислу вбивати в неї не було. Свої дії вона пояснила тим, що в небезпеці була і вона, і її діти. Проте прокурор у справі Артур Соболь вважає навпаки. Адже по ніж вона не потягнулася в процесі бійки, а завчасно побігла за ним, щоб зустріти чоловіка в хвірці з ножем. За результатами експертизи, у жінки не було афективного стану під час вчинення злочину. Вона могла просто втекти або ж поскаржитись в поліцію, вважає прокурор. Водночас, на його думку, жінка пішла на вбивство саме через відчай. Адвокат Михайло Тарахкало натомість вважає, що в своєму будинку щонайменше людина має почуватися в безпеці і не має куди стікати. Складність доведення самооборони жінки в цій ситуації полягає ще й в тому, що саме тоді, коли відбувався конфлікт та слухання її справи, в Україні почало змінюватися законодавство відносно реагування на випадки домашнього насильства та й взагалі відповідальності за нього. Фактично, воно змінилося, коли жінці вже винесли вирок у 2019-му. Під час судового процесу жінка розкаялася повністю в тому, що зробила. Жінку засудили до 5 років позбавлення волі за статтею «Умисне вбивство». З ким залишилися її діти та де зараз дитина, яку жінка народила під час слухання її справи, невідомо. У психології описаний так званий цикл домашнього насильства. Частіше за все воно починається саме з психологічного, хоча буває багато різних типів. І якщо перший, так би мовити, вибух ніяким чином не усвідомлений сторонами, далі насильство лише прогресуватиме і може дійти до дуже трагічних наслідків, навіть до вбивства. І під гарячу руку можуть потрапити навіть діти. Так і сталося у Вінниці у 2018 році напередодні новорічного свята. Коли поліція приїхала на виклик в одну із висоток міста, навіть досвідчені поліцейські виходили періодично із хати, щоби прийти до тями. У квартирі було 4 трупи. Двоє з них – маленькі діти, хлопчик і дівчинка. Там був і їхній батько. Саме він і викликав поліцію. Чоловік вдавав відчай і біль втрати, кричав, що хтось убив його родину, поки він був відсутній. Але дуже швидко, перевіривши відео із камер зовнішнього спостереження та відстеживши пересування чоловіка, поліція встановила, що окрім нього у квартирі в проміжок часу, коли сталося вбивство, нікого не було. Також за камерами встановили його пересування і знайшли доказ у справі – знаряддя вбивства, яке він викинув в смітник. Це був молоток. Слідчі встановили, що чоловік жив практично на 2 сім'ї – переважно з новою, а до дітей, які загинули, приходив у гості. Саме це і було причиною частих сварок, хоча ззовні сім'я видавалася зразковою. Того ж дня він посварився із дружиною якраз тоді, коли лагодив стілець. Що було далі, сам чоловік не пам'ятає. Але встановлено, що саме він наніс удари по голові своїй дружині, сину та маленькій доньці. Свої дії пояснити не зміг. Попри те, що посилався на стан афекту, мовляв, на нього щось знайшло. Психіатрична експертиза ж вказала на зворотнє. Чоловіка засудили до довічного ув'язнення. У цій справі чоловік відверто шкодував про скоєне. Навряд чи він хотів вбивати своїх дітей, хоча й дійшов до такого стану. Багато що лишилося за лаштунками. А от у наступній справі, яка сколихнула Київщину в 2016 році, хоч і йдеться про вбивство дитини, проте зовсім не про домашнє насильство. Це відбулося у селищі Коцюбинське у травні 2016 року. Поліція за викликом лікаря виявила в хаті мертву дитину. При цьому там перебувала мати дитини – Христина Дяченко та відчим Олександр Балакирєв. Мати дитини розповіла слідчим, що ввечері вона прийшла додому і побачила дитину, яка спала в ліжку. А на ранок почала будити і виявила її мертвою. Поліція порівняла покази, дзвінки та багато інших даних. Під підозру потрапив відчим дитини. На слідчому експерименті він детально розповів, що, як і чим робив із дитиною. Він розповів, що того вечора перебував під дією наркотиків, а дитина заважала йому розважатися. Тоді він ударив хлопчика кілька разів, і той упав. А чоловік просто поклав його в ліжко. Але крім цього, в результаті проведення експертиз, слідчі виявили, що хлопчика фактично було зґвалтовано. У 2019 році Балакирєва засудили до 10 років позбавлення волі. Суд не побачив достатньо доказів для доведення зґвалтування. Але Балакирєв не відбув покарання. Менше ніж за рік Шевченківський районний суд Києва звільнив його умовно-достроково. Це був перший в історії випадок, коли українська прокуратура через суд повернула засудженого в тюрму. Але до того, як рішення набуло законної сили, Балакирєв утік, за попередніми даними, в Крим. Наступний випадок міг би бути сюжетом для фільму, не гіршого, ніж екранізація відомого роману Ільфа та Петрова, або ж сучасної класики про найзакрученіші афери в історії. 30-річний Олександр Бурлак узнайомився із жінками на сайтах знайомств. Він називався то працівником адміністрації президента, то бізнесменом, то ще кимось, аби справити враження. Він приїжджав на дорогих автівках, які брав оренду. Жінкам обіцяв і говорив те, що вони хотіли почути. Приміром, одній жінці, яка займалася бізнесом, він пообіцяв знайти приміщення під магазин у Києві, домовитися про оренду та закупити обладнання. Чоловік постійно створював образ того, хто все вирішує, при цьому виманюючи у жертви максимальну кількість грошей під різними приводами, і обіцяв повернути. Якимось дивним чином він вводив в оману не лише цих жінок, а й їхніх родичів. У певний момент, коли потрібно було повертати гроші або ж надавати обіцяне, він безслідно зникав. Так було й з жінкою, в якої він виманив у кінцевому підсумку понад 500 000 гривень, розповідає речниця Київської прокуратури Надія Максимець.
Щоб зрозуміти ступінь довіри цих жінок, буквально на наступний день після знайомства вже ця бізнес-вумен вже перерахувала більше 10 тисяч гривень йому на це обладнання. Це майже сторонній людині, яку ти не знаєш, і відомості, про які тобі ще не відомі по великому рахунку, але тим не менше, впродовж дуже короткого часу вона довірила не тільки свої власні кошти, а навіть банківську картку, якою він користувався на власний рост. Більше того, щоб приховати, що він використовує кошти, які він у неї бере, не за призначенням, а він на випадкового таксиста оформляв кредит на дуже коштовний телефон. Просто для того, щоб про цю покупку не дізналася потерпіла.
Знайомство з таким чоловіком жінка вважала вигідним та перспективним. В одному із епізодів справа дійшла навіть до весільної сукні. Бурлаку майстерно, під різними приводами, випрошував гроші у жінки та її батьків. Зокрема, нібито влаштовував весілля і домовлявся про все. Коли ж отримав доволі велику суму грошей, буквально напередодні весілля Олександр зник. Розслідуючи подальші епізоди, правоохоронці зрозуміли, з ким мають справу. Професійний, досвідчений аферист із величезним стажем, усього в 31 рік. Вже на той час Бурлаку був у розшуку в Молдові, звідки він родом, за численні шахрайства. Тобто цим він займався все своє життя. Виявилося, що на шлюбні афери Бурлаку переключився після того, як відбув покарання за шахрайство у Волинській області, але трохи за іншим профілем. Його жертвами тоді були не самотні жінки, а всі, кому були потрібні послуги із розмитнення автівок. Називаючись працівником прикордонної служби, він видурив гроші у багатьох людей. За це був і засуджений. А після відбування покарання вирішив обрати дещо легших жертв. Затримати його вдалося після заяви жінки, в якої він виманив понад 1,5 мільйона гривень. За цим епізодом він отримав усього 2 роки. Жертв його оборудок було значно більше, проте більшість із них не захотіли писати заяви, боялися, що це може вплинути на їхню репутацію, адже всі вони переважно мешканки маленьких містечок. За інформацією Київської прокуратури, це наймасштабніша шлюбна афера, принаймні на території Києва. Але і цим справа не завершилась. Ще під час суду Бурлаку вдалося переконати охоронця випустити його, нібито на останній обід в ресторані. Охоронець не зміг це пояснити, але ступінь маніпуляції людини можна лише уявити. Бурлаку знайшли і повернули в слідчий ізолятор. Але і там він провернув нові афери, вже віртуально, домовившись із персоналом про користування мобільним пристроєм та інтернетом. За цим епізодом поліція відкрила проти нього окрему справу. Деяких людей ніщо не зупиняє. І ця історія – зайвий доказ. Наступна ж історія зовсім не резонансна. Здавалося б, це звичайна справа про крадіжку. Та й сума викраденого смішна, якихось 300 гривень. Але насправді таких справ, як ця, одиниці. Тому що в ній фігурує слово «клептоманія». А справ з діагностованою клептоманією – одиниці. Клептоманія – це просто крадіжка. Така крадіжка відбувається імпульсивно, від непереборного бажання отримати дозу задоволення від самого процесу. Адже під час такої крадіжки у мозку людини відбувається певна реакція, внаслідок якої вона отримує кайф, живиться ним, як наркозалежна людина. Головне – взяти щось так, аби ніхто не помітив. Одна така історія сталася у Вінниці у травні 2017 року. Чоловік зайшов у магазин косметики та побутової хімії. Дочекавшись зручного моменту, він згріб із полиць магазину те, що було найближче до нього. Для крадіжки було дуже мало часу. Але на виході із магазину його вже чекали. Побачили його дії на камерах спостереження. Під своїм одягом чоловік встиг сховати упаковки сміттєвих кульків, дезодорант і якусь дешеву побутову хімію. Сума вкраденого була трохи більше 300 гривень. Смішна, але чоловіка віддали поліції, а там справу довели до суду. І отут відбувся дуже цікавий і рідкісний момент, як для розслідування справ крадіжок. Варто зазначити, що коли судова психіатрична експертиза виявляє, що під час злочину людина перебувала в якомусь специфічному стані і не усвідомлювала свої дії, її відповідальність буде значно меншою, якщо буде взагалі. І зазвичай результати експертиз не виявляють ніякого хворобливого стану. А тут у висновках йшлося про те, що чоловік, по-перше, мав деякі розлади. Саме не хворобу, а розлади внаслідок вживання наркотиків. Також йому діагностували клептоманію. Висновок вказував на неосудність чоловіка. У суді справу відкрили на підставі клопотання прокурора про примусове лікування обвинуваченого. Але на суді вже йшлося про закриття справи, оскільки, на думку суду, обвинувачений не перебував у хворобливому стані під час судового розгляду. Справу чоловіка, який обікрав магазин на 350 гривень, просто закрили. Історія про вбивство водія, який користувався популярним сервісом з пошуку пасажирів, сколихнула Україну ще у 2016 році. А в грудні 2021-го ще раз, оскільки лише тоді правоохоронцям вдалося знайти тіло вбитого чоловіка. Львів'янин Тарас Позняков підвозив до Києва двох пасажирів, але в столицю так і не приїхав. Того ж дня сім'я Тараса звернулася в поліцію, підняли відео з камер спостереження, і саме за ними вдалося з'ясувати, в якому місці машина звернула із траси. На вбивць слідчих вивів також власник гаражного комплексу, де ті напередодні намагалися сховати автівку. Одного із двох людей він знав, але, як виявилося, не під справжнім ім'ям. Чоловіки сказали, що машина з Донбасу і шукати її не будуть. Але на ранок власник кооперативу виявив сліди від кулі, побачив публікації про пошук водія з цієї автівки. Він викликав поліцію і повідомив слідчим, де заночували ті двоє. Але на квартирі їх затримати не вдалося. Вони встигли втекти, залишивши сумку із ноутбуком та документами. Так встановили ім'я першого підозрюваного – Луан Кінгісеп, громадянин Російської Федерації. Другого підозрюваного знайшли в Хмельницькій області. Ним виявився українець російського походження Дмитро Голуб. Його вдалося затримати. А от його спільника оголосили в розшук. Голуб спочатку відмовлявся від звинувачень, а потім на слідчому експерименті все-таки вирішив розказати, як убивали та ховали тіло. Але саме тіло не знайшли в тому місці, на яке вказував Голуб. Тоді він відмовився підписувати власні покази. Батькам загиблого морочив голову і шантажував. Інформацію про місце поховання обіцяв розповісти за гроші. Поки ж тривав судовий процес над Голубом, другий підозрюваний, Кінгісеп, загинув за дивних обставин. Від вибуху саморобного пристрою в квартирі у Києві. Голуб у суді в усьому звинувачував Кінгісепа, нібито саме той убивав Тараса. А Голуб не мав на меті доводити злочин до кровопролиття, лише планував вкрасти автівку. Мовляв, зброю взяли лише для того, щоби налякати людину. А застрелили Тараса випадково. На судовому процесі Голуб поводився агресивно і виявляв зневагу до суду. А одного разу відірвав від підлоги лавку, на якій сидів, та розбив нею екран монітору в залі засідань. Після цього його видалили із зали засідань до кінця судового процесу. Це, в свою чергу, стало підставою для того, щоб суд визнав допустимим доказом показання із чужих слів. Зокрема, потерпілого батька Тараса. Олександр Позняков розповів, як Голуб сам у присутності адвоката розповів йому, як і що робив. Дмитра Голуба засудили до довічного ув'язнення. І коли вже вирок набрав чинності, у Службі безпеки України оприлюднили новину про те, що знайшли тіло Тараса Познякова і що продовжують розслідувати справу про замовне вбивство. Звісно, це далеко не всі деталі справи. Повністю ці та інші серії «Психології злочину» слухайте у подкастах на зручних для вас платформах, а також на сайті «Українське радіо». Це був подкаст «Психологія злочину». Слухайте нас на Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud та інших зручних для вас подкаст-платформах. Ви також можете слухати нас на українському радіо. Частоти шукайте на ukr.radio.
Над проєктом працювали ведучий Ігор Козак, саунд-дизайнер Олексій Ніжиков, сценаристка та продюсерка Марія Лебедєва, звукорежисери Оксана Шевчук та Оксана Петрова.